жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Шетелдік гранттарды алу және ол қаражатты жұмсау туралы міндетті түрде есеп беру керек деген талап азаматтық сектор өкілдерін алаңдатады. Олар билік ісімізге араласуы мүмкін дейді. Ал билікке жақын үкіметтік емес ұйымдар жаңа ережені қолдайды. Мемлекеттік кіріс мекемелерін шетелдік қаржы мен мүлікті алу келісімі жасалған күні ескерту туралы Қазақстан қаржы министрінің бұйрығы 25 қарашада күшіне енді. Қарашаның 2-сінен бастап бұл қаражатты жұмсау жөнінде есеп беру бұйрығы да іске қосылды. Азаматтар мен заңды тұлғалар 10 және 15 күн ішінде қаржыны алған туралы ескертіп, кейін есеп беру керек. Бұл жаңалық ең алдымен істеген жұмыстары үшін шетелден грант алатын үкіметтік емес ұйым өкілдеріне байланысты. Олар заңды қызмет көрсетсе, соның ішінде құқықтық ақпарат берсе, азаматтар мен ұйымдардың мүддесін қорғап ұсынса және кеңес берсе, салық мекемелеріне ескертуге міндеттеледі. Сондай-ақ қоғамдық пікірді зерттеу, сауалнама жүргізу, әлеуметтік сауалнамалар жүргізу, олардың нәтижесін тарату және жариялау, көрсетілген іс-әрекет коммерциялық мақсатта орындалғаннан басқа жағдайларды қамтығанда ақпарат жинау, талдау және тарату да қамтылған. Ескертулер мен есеп беру талаптары мемлекеттік мекемелер мен жауапты мемлекеттік қызметте отырған тұлғаларға, парламент және мәслихат депутаттарына, әскери қызметкерлерге, полиция қызметкерлеріне, екінші деңгейлі банктерге, мектепке дейінгі және орта білім беру орындарына және тағы басқаларына қатысты емес. Қаржы министрлігінің бұйрығында айтылғандай, салық мекемелеріне тапсырыс берген шетелдік тұлғалар немесе халықаралық және шетелдік ұйымдар туралы ақпарат беру керек, олардың қаржысы арқасында алынған ақпарат қашан және қалай әзірленіп таратылғаны туралы айту керек. Бұл ескерту мен есеп беру ережесін бұзғандарды жазалау мәселесі салық кодексінде баяндалған. Егер мерзімінде мемлекеттік кіріс мекемелеріне шетелдік компаниялардан ақша алғаныңыз туралы ескертпесеңіз, ақшаны жұмсау туралы есепті ұсынбасаңыз, немесе уақытын да өткізбесеңіз 50-ден 350 айлық есептік көрсеткіш сомасында айыппұл салынады. Қазақстанның азаматтық альянс президенті Нұрлан Ерімбетов шетелдік қаржыландырудың ешбір үлгісін құптамайды. Оның пікірінше, шетелден келген ақшамен бірге бөтен идеялар да кіреді.
НПО должна помогать страна.
Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекет, үкімет, қоғам көмектесу керек. Шетелден ақша алмау қажет. Қазір Ресейде ондай ақшаны алмайды. Ішкі қаржысын қолданады. Себебі бөтен ақшамен бірге жақсы идеямен қатар рухымызға, мінез-құлқымызға теріс идеялар да келуі мүмкін.
Дет азаттыққа пікір білдірген Нұрлан Ерімбетов. Қазақстанның азаматтық альянсы құрамына мыңдаған үкіметтік емес ұйым кіреді екен. Өзін қоғамдық деп атайтын ұйымдар бірлестігі Қазақстан бекіткен бұл ережелерді құптайтынын жасырмайды. Өткен аптада Астанада өткен 7-ші азаматтық форумда Қазақстанның азаматтық альянсы мүшелері түрлі бағдарламаларды жүзеге асыру үшін мемлекеттің толыққанды әріптесі болғысы келетіндерін айтты. Оның жетекшісі Нұрлан Ерімбетов Қазақстан үкіметінің USAID сияқты ұйымдармен денсаулық сақтау, экономикалық әлеует және адам құқығы саласында бірлесе әрекет етуіне де басқаша қарайды.
Надо делать опросы, надо проводить социологические исследования, что-то надо делать, просто на свои деньги. Если раньше мы были не богатой страной, сейчас мы можем себе это позволить уже.
Дит Нұрлан Ерімбетов, Алматыдағы Liberty қоғамдық қорының құқық қорғаушысы ғалым Ағелиев үкіметтік емес ұйымға қатысты соңғы жаңалықтарды репрессиялық үкім деп атайды. Оның пікірінше азаматтық ұйымдарды діни ұйымдармен бір министрлікке қаратып қойғаны оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы қызметкері басқарып отырғаны кездейсоқтық емес. Аталған ұйымды Қазақстан қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметін атқарған Нұрлан Ермекбаев басқарып отыр.
Мне кажется, это ненужная мера.
Меніңше бұл қажетсіз шара. Үкіметтік емес ұйымдар онсыз да 90 сайын салық мекемелеріне есеп береді. Ақпараттың бәрі анық көрсетіледі. Сұрағы болса, кез келген уақытта келіп сұрай алады. Бұл қажетсіз артық шара. Мемлекеттік мекемелерге тәуелділікті күшейтіп, олардың қызметіне араласу үшін жасалды. Біздің қолымызды байлап қойды.
Ғалым Агелеевтің айтуынша, Астанадағы билік қалаған уақытында шетелдік мемлекетпен жасалған шартты орындауға кедергі келтіре алады. Өйткені үкіметтік емес ұйым туралы жаңа заң күшіне енгелі бірегей оператор пайда болды, ол бәрін бақылайды және гранттың бәрі сол арқылы өтеді.
Государственный орган, который контролирует и говорит, вот вам мы даем, а вам нет. Фактически правила принятия решений являются у государства. А это очень плохо. Это неправильно. Нет свободы.
Дит ғалым Агелиев, қадыр-қасиет қоғамдық бірлестігінің жетекшісі астаналық Анар Ибраева осы хабарландырумен есеп беру арқылы үкіметтік емес ұйымдарды қаржыландыру көздері туралы толық ақпарат жинап алмақ дейді. Әзірге Астана билігі шетелдік грантты алуға тікелей кедергі жасай алмай отыр, бірақ оны шектеу жолын тапты дейді.
Например, сегодня я заключила договор. Спустя 10 дней в этот период я должна уведомление прислать. Если внесено изменение какое-то, например, там сумма изменилась или какое-то условие. Я еще должна пойти дополнительно сдать.
Дит Анар Ибраева. Анар Ибраева мен Халым Агилеевтің ұйымдарын бірнеше айдан бері салық мекемелері тексеріп жатыр. Құқық қорғаушылардың айтуынша, тексеріс бірде тоқтайды, біресе қайта басталады, бірақ нақты нәтижесі әлі шықпады. Анар Ибраеваның айтуынша, Қазақстанда әзірге Ресей мен Қырғызстандағы сияқты шетелден грант алған үкіметтік емес ұйымды шетелдік агенттер деп атау жоқ. Бірақ азаматтық сектор қызметінің өрісін тарылту шаралары басталған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.